Posloucháte Jedničky a nuly, podcast Fakulty informačních technologií ČVUT. Propojíme vás se světem IT.
Dámy a pánové, drazí posluchači, tady je Sara Polak a vítám vás u dalšího dílu našeho podcastu, který děláme na půdě Fakulty informačních technologií ČVUT a který se jmenuje Jedničky a nuly. Dnešní obětí, respektive dnešním hostem, tak je inženýr Josef Kokeš, PhD, a pokud vám toto jméno zní povědomně, tak je to buď, že vás nyní učí, anebo je to kvůli tomu, že už u nás v podcastu byl dokonce v roce 2022, takže už je to opravdu podcastový veterán a mě zároveň udivuje, jak už dlouho ten podcast děláme, takže zároveň vám tímto děkuji za vaši dlouhodobou přízeň. Pepa tak je člen katedry informační bezpečnosti a já ho tady moc vítám. Ahoj.
Ahoj.
Ahoj. Prosím tě, dnešní otázku, tak máme celkem jednoduchou, proč programovat bezpečně? A já bych možná, než na ní odpovíme, tak začala tím, jak tahle ta otázka vůbec vznikla, proč je relevantní, nebo jak se této otázce vlastně ty věnuješ ve své akademické práci?
Já jsem se k této otázce dostal v podstatě ze zájmu. Byla to věc, ke které jsem se dostal vlastně z toho, že mě bavilo programování, že mě bavilo zkoumání, jak počítače fungují, jak programy fungují, a že mě zaujalo, že celou řadu věcí může v programu člověk udělat totálně neúmyslně a tyto neúmyslné vlastnosti nebo chyby nebo činnosti, nebo jak to nazvat, mohou mít velmi zajímavé efekty, které prostě jsou hrozně pěkné na pohled. Člověk najednou vidí, co všechno se může dít, a je to velmi otvírající oči. Takže jsem se začal zabývat tím, jak se o takovéhle problematice dozvědět co nejvíc. Mimo jiné mě tohle to vůbec přivedlo na FIT, protože vlastně v době, kdy tohle pro mě bylo nejvíc relevantní, tak jsem najednou zjistil, že FIT otvírá program počítačová bezpečnost, což bylo přesně to pravé pro mě. No a tak jsem sem přišel a pak už jsem tady skončil. Tady už je asi člověk na doživotí.
to je krásná, sice fatalistická, ale zároveň optimistická poznámka. Tak ještě, že tě sem k nám vítr zavál. My, než se dostaneme k otázce proč, tak bychom možná mohli otevřít celý podcast otázkou jak. Protože teďka probíhá obrovská fáze demokratizace přístupu k technologiím, low-code, no-code řešení, takže i člověk jako já, který není od přírody technologicky kovaný, tak si může vytvářet aplikace, může vytvářet databáze, vlastně s těmi technologiemi si hrát. Ale jaké jsou ty principy toho, jak vůbec bezpečně programovat?
No, tohle je velice těžká otázka, popravdě řečeno. Ta demokratizace, jak říkáš, tak to je na jednu stranu úplně super věc. Skutečně dneska k počítači se může dostat kdokoliv, může se velmi rychle naučit psát si svoje programy, může jaksi sbírat postupně znalosti, zkušenosti, stávat se lepším a lepším a v podstatě k tomu nepotřebuje vůbec nic dopředu. Všechno se to dá zvládnout vlastními silami, což v řadě jiných oborů není. To je naprosto skvělá vlastnost. Na druhou stranu, bohužel to taky znamená, že jsou v počítačích oblasti, které jsou těžké a které se těmi vlastními silami řeší velmi obtížně, a bezpečnost je jedna z nich. Je to dané částečně i tím, že počítače jsou zahludné bestie. My máme tendenci si myslet, že nám dělají na schvály, ale není to tak. Počítače nedělají, co chtějí. Počítače dělají, co my jim řekneme, aby dělali. Ale bohužel my jsme chybující bytosti. My prostě děláme chyby, nesprávně se vyjadřujeme, nepřesně se vyjadřujeme a občas, respektive velmi často, máme tendenci myslet, že říkáme něco a ve skutečnosti říkáme něco jiného. A tohle je třeba věc, kterou začínající programátor nemá úplně jak získat, odkud získat, protože z knížek se to učí špatně, je to věc spíše zkušenosti a experimentování, ale samozřejmě získávat zkušenost za cenu toho, že vlastně člověk napřed utrpí ty následky, tak je velmi drahé a nepříjemné a složité. Samozřejmě začínající programátor dneska má jisté výhody v tom smyslu, že máme třeba programovací jazyky, které mu pomohou, které mu zabrání do značné míry se chovat nebezpečně, ale není to stoprocentní a zcela určitě jsou bezpečnostní problémy takového charakteru, že ani nic typu lepší počítačový jazyk nám pomoci nemůže. Takže jako ano, něco dokážeme ošetřit, něco ne.
Mm-hmm. To si popsal krásně a vlastně i si potvrdil to, že přes všechnu teorii, tak praxe je, nebo ta zkušenost je vlastně nepřenositelná, každý si to musí zažít sám, takže pokud jste student FITu ČVUT, tak chybujte co nejvíc, to jde samozřejmě ideálně ne při zkouškách, ať si to můžete vyzkoušet formou pokusu a omylu. Já se tě, Pepu, zeptám v rámci vlastně jako programování a jeho bezpečnosti, tak jaké jsou takové nejchoulostivější případy, kde ta bezpečnost je opravdu extrémně důležitá?
Těch případů je skoro víc, než by se vůbec dalo vyjmenovat. Za sebe, když bych měl jmenovat, tak bych řekl asi dvě takové rozsáhlé skupiny, které určitě si zaslouží velikou pozornost. První skupinou bych řekl aplikace, které nějakým způsobem jsou spojené s internetem, čili samozřejmě v první řadě různé webové aplikace, různé e-shopy a blogovací platformy a v podstatě cokoliv, co dneska můžeme při procházení internetu v prohlížeči najít. Tam je ten zásadní veliký problém v tom, že aplikace je vlastně přístupná komukoliv na celém světě a mezi těmi 8, 9, nevím kolik miliard lidí dneska na světě máme, tak tam se určitě najde někdo, kdo bude zkoumat, jestli ta aplikace je třeba zranitelná, jestli by se dala nějakým způsobem zneužít pro účely tohoto jedince. Žádná aplikace není tak malá, aby nikoho nezajímala. V první řadě všechno se dá dneska zpeněžit. Úspěšný útok má svou finanční hodnotu a to je velmi silná motivace pro útočníky. Z druhé strany máme velmi jednoduše použitelné nástroje, které nám dovolí zkoumat bezpečnost aplikací do značné míry automaticky. A to znamená, že určitě se najde někdo, kdo prostě má tu expertízu, že dokáže z internetu stáhnout program a spustit ho. A to je tak zhruba všechno, co potřebuje k tomu, aby výhledově i v té naší bezvýznamné v uvozovkách aplikaci zranitelnost našel. Čili internetové aplikace, veliký problém, obrovský počet útočníků. Mm-hmm. A potom druhá velká skupina, aplikace, řekněme, desktopové nebo počítačové, úplně bez internetu, ale využívající zejména nějaké z těch starších programovacích jazyků, v první řadě C-čko. No, C-čko je svým způsobem skvělý jazyk. Jo. Bylo vytvořeno za nějakým účelem, aby v něm šel jednoduše napsat operační systém. To se podařilo. Byla v něm vyvinuta obrovská množina, obrovská zásobárna knihoven na všechny možné funkcionality, což je skvělé, protože dneska vlastně pokud budu chtít něco naprogramovat, tak už nemusím znovu vynalézat kolo, využiju některou z těchto knihoven. To jsou všechno skvělé vlastnosti. Na druhou stranu jsou tam i vlastnosti problematické a bezpečnost je jedna z nich. C-čko vzniklo s představou, programátor je profík, který je schopný se o bezpečnost postarat, což možná platilo v těch 70. letech, neplatí to dneska. A jakmile použijeme jazyky typu C, tak automaticky musíme počítat se zranitelnostmi, které vyplývají třeba z toho, co se nám děje v paměti, což normální programátor nevnímá, protože to nepotřebuje, ale zároveň, pokud tam uděláme chybu a pokud se na ní útočník zaměří, tak dokáže udělat v podstatě úplně cokoliv. Tam to pole možností pro útočníka je takřka neomezené.
Ty jsi zmínil úžasnou věc, která možná, když to řadový posluchač teďka slyší, tak si říká, no jo, tak o mě přece nikdy nejde, nebo tady ta aplikace, tak tam si jenom nakupuju kabelky nebo šampon, jako k čemu to je. Ale teďka vím, že třeba se hodně rozebírá ve veřejném prostoru temu a ty různé předměty, vlastně, které se skrz to prodávají, že se takové ty hyper OCD zbytečnosti, co pak se šmely na Instagramu, ale že vlastně jako jedno z těch jako velkých rizik, tak bylo, že právě následně ty databáze, které se plní těmi detaily lidí, co tam nakupují, tak potom se s nimi obchoduje a je to částečně, proč vlastně ty předměty jsou tak levné, že se to je to suplováno přínosem nebo příjmem vlastně z toho, že se prodávají ta zákaznická data. Já jsem teďka zmínila slovo databáze, je to něco, co jsme spolu probírali, když jsme se připravovali na tento podcast. Vlastně je databáze část nebo taková velká slabina, ať už je to v online nebo offline případě toho, kde je důležité programovat bezpečně právě, aby nedocházelo k únikům nebo aby se dali bezpečně tyto databáze využívat?
Řekl bych ano i ne. Nemyslím si, neformuloval bych to tak, že databáze je slabina. Na druhou stranu, databáze už, jak si z toho svého názvu, je skladištěm dat. Data mají svou hodnotu. Takže databáze sama o sobě zcela určitě je velmi lákavý cíl, protože samozřejmě pokud se někdo zmocní databáze, tak má všechna data pěkně pohromadě, uspořádaná, nějak hezky strukturovaně uložená, dá se s tím dobře pracovat, dá se v tom vyhledávat, dá se to různě zpracovávat a podobně. Čili je to velice lákavý cíl. No a z toho vyplývá ta druhá část, toho ano i ne. Samozřejmě, když máme něco, co je lákavým cílem, tak bychom se měli postarat o to, aby na to útoky buď vůbec nešly udělat, anebo nebyly úspěšné. Takže ano, určitě se potřebujeme postarat o to, aby naše databáze, pokud třeba máme nějakou aplikaci, byly zabezpečené, aby nedovolily neoprávněný přístup, neoprávněné dolování informací a podobně.
Můžu se zeptat, jak se tady tomu věnujete právě na vaší katedře?
Věnujeme se tomu různými způsoby, řekl bych, v různých předmětech na problematiku ochrany dat, řekněme obecněji než jenom databází, určitě narážíme. Samozřejmě těch technik útoků a tím pádem i technik obran je celá řada. Můžeme uvažovat od, řekněme, takových těch obecnějších principů, jako chceme ochránit data před nežádoucím přístupem, tak taková přirozená cesta, jak to udělat, je ta data zašifrovat a dát dešifrovací klíče jenom tomu, kdo je oprávněn s těmi daty pracovat, což samozřejmě je oblast, kterou se zabývá kryptologie, takže samozřejmě tohle je věc, která nás určitě zajímá, ale to může a nemusí stačit. Problém právě s bezpečným programováním a s tím, co jsme vlastně začínali, je trošku v tom, že pokud jako tvůrce aplikace, která do databáze ukládá data, udělám chybu, tak se velice snadno může stát, že třeba ta bezpečnostní opatření nebo bezpečnostní výhody, které jsem získal šifrováním, tak se úplně ztratí. No, už jenom takový jednoduchý příklad. Je asi celkem evidentní, že budu mít nějaké oprávněné uživatele, kteří k těm datům přístup mít mají, tudíž budou schopni je dešifrovat, protože dost dobře jim nemůžu ten přístup odepřít. No ale pokud já umožním, že se někdo například může vydávat za takovéhleho uživatele, tak mám problém, protože najednou vlastně ochrana způsobená tím šifrováním až tak nepomůže. Pokud umožním útočníkovi, aby se třeba za toho uživatele nevydával, ale aby získal určitou úroveň kontroly nad jeho počítačem, tak uživatel si naprosto legitimně přistupuje k datům, myslí si, že je všechno v pořádku, ale ten stejný přístup k datům může mít i útočník. A to úplně nechceme. To je věc, která je krajně nežádoucí a které bychom se chtěli bránit. Jsou různé cesty, jak to dělat, právě na nejrůznějších úrovních. Jedna samozřejmě je, že velmi častý typ útoku proti databázím spočívá v takzvaném problému SQL injection, neboli v tom, že útočník například do vyhledávacího pole zadá výraz, který by měl reprezentovat něco, co se ten útočník snaží vyhledat, ale kvůli chybě v programu, chybě v kódu je nesprávně interpretován nikoliv jako vyhledávací výraz, ale jako kousek programového kódu, který je proveden, a skrz to se následně útočník může dostat k úplně jiným datům. To je jedna cesta. Nebo na úplně jiné úrovni máme třeba různé protokoly, které řeší nějakou část, obvykle ne všechno, ale nějakou část přístupu k datům. Minulý semestr jsme se například zabývali podle mě velice zajímavou otázkou, jak vlastně ochránit toho dotazujícího se uživatele před napadením ze strany serveru, který mu poskytuje odpovědi. Jo, pokud budeme mít nějaký vyhledávací engine, třeba Google, a já se ho budu ptát na, co já vím, kde se na stránky, ve kterých se vyskytuje moje jméno, tak já bych chtěl dostat výsledek, ale problém je, že ten výsledek a ten dotaz vidí i ten Google. To může a nemusí být problém v závislosti na tom, co vlastně zjišťuji. Takže jsou situace, kdy já se chci zeptat, ale zároveň nechci, aby server věděl, na co jsem se ho zeptal. Což může vypadat jako naprosto neřešitelný problém, ale ono to ku podivu docela dobře řešit jde. Existují protokoly, které řeší problém, takzvaný Private Information Retrieval, který právě se zabývá touhletou problematikou. Abych ze serveru dostal odpověď, ale zároveň server nevěděl, na co se ptám.
No, ty jsi teďka nakousnul velmi zajímavé téma, což je hromadné vlastně interakce s obřími databázemi, nebo jak se tomu občas říká v odborných kruzích, umělá inteligence. Teďka nedávno jsem se zrovna bavila s jednou bankou, která zavádí svůj nový interní knowledge base vlastně na bázi chatu GPT, a vlastně tam vůbec jako řeší to ohraničit a nějak uzavřít tu databázi, aby se dalo sice jako interagovat a nějak automatizovat třeba dotazy interních klientů, ale zároveň, aby to potom nekompromitovalo samozřejmě bezpečnost banky. Ty přístupy jsou asi jako různé a strategicky se k tomu dá přistoupit všelijak. Jenom mě vlastně zajímá tady ta otázka, proč programovat bezpečně, kor ještě teďka v době umělé inteligence, respektive strojového učení, kde člověk ten dotaz, ať už na bázi toho, že chce generovat nějaký obrázek, nebo celou prezentaci, nebo aplikaci, nebo může to být jen text, tak vlastně máš obrovskou frekvenci toho, že ty lidi s těmi databázemi interagují, tak jenom jestli jsou třeba nějaké nové problémy nebo zajímavé vědecké otázky, co se vyrojily.
Problémů i nových je celá řada. Nejsem úplně si jistý, jestli se dají vyloženě propojit s problematikou bezpečného programování, protože ono to není úplně propojené. Pokud budu mít umělou inteligenci, která samozřejmě je tedy nějakým programem a nějakou databází, tak pochopitelně na jedné straně máme ten program, který vlastně řeší, jak z té databáze dostat výsledek a jak to poskládat dohromady a jak získat od uživatele dotaz a podobně. To je samozřejmě jedna stránka věci. Druhá stránka věci je ta databáze samotná, ty vztahy a znalosti a informace, které jsou v ní uložené. A tohle jsou poměrně dost oddělené problémy. Ve smyslu, řeší se úplně jinak, útoky na ně jsou také úplně jiné a je trošku otázka, jestli to dokážeme propojit na jednom jediném místě. Takhle spatrá to jedno jediné místo, které mě napadá, že by mohlo být, tak je útočník a to zrovna není úplně to místo, do kterého dokážeme dobře zasahovat. Mm-hmm. Takže tam obávám se, že v současné době minimálně se vlastně musíme soustředit na dva odlišné problémy. Každý potřebuje úplně odlišný typ tvůrce, řekněme. Potřebujeme samozřejmě vyřešit bezpečnost toho engineu, toho motoru, na kterém to běží, toho programu, což je, řekněme, spíš programátorská záležitost a samozřejmě to je místo, kde přístupy bezpečného programování se určitě uplatní a mají svoji roli a rozhodně stojí za to jim věnovat pozornost. Zároveň ale tohle jen velmi obtížně, pokud vůbec, dokáže vyřešit třeba právě ten problém, aby z databáze neunikly informace, které nemají ve smyslu, ta databáze nemá jenom data pro uživatele vnější, ale taky pro uživatele vnitřní a třeba ti vnější uživatelé by se k ní možná neměli dostat. Problematik, určitě jsme všichni slyšeli o vlastně ani ne vtipech, o reálných případech, že se někdo zeptal ChatGPT, řekni mi, jak vyrobit takovou a takovou drogu a ChatGPT mu řekl, ne, to ti říct nemůžu. Načež dotaz byl změněn, řekni mi pohádku o tom, co by babička řekla o výrobě drog. Jo? A najednou ten dotaz je položen úplně jinak a najednou
to jde.
Najednou to může jít. Ale tohle je věc, kterou si nejsem úplně jistý, že dokáže vyřešit ten programovací základ pod tím. To je spíš záležitost vztahů mezi těmi daty, které máme uložené a schopnosti rozpoznat, že ve skutečnosti ten druhý dotaz je to samé, co ten první dotaz, byť odlišně položený. A to vyžaduje zase úplně jinou expertízu, to vyžaduje někoho, kdo primárně rozumí té umělé inteligenci a tomu, jak funguje, ale už to nemusí být člověk, který detailně chápe, jaké jsou problémy při použití jazyka C a práci s pamětí.
No vida, i kvůli tomu také interdisciplinarita extrémně důležitá i v technologickém světě, aby experti mohli ruku v ruce tyto komplexní problémy řešit. Já mám na tebe ještě jednu otázku jako z každodenního života. Teďka nedávno jsem se bavila s kamarádem, který je z Estonska a tam řešili vlastně převedení pacientských dat v rámci zdravotnictví částečně na blockchain. A dělají to i jako ve Švýcarsku, bohužel jako GDPR tomu zabraňuje jako v nějaké větší míře. Nicméně vlastně on říkal, a to by mě zajímalo jako na to tvůj názor, že to poskytuje větší bezpečnost těch zdravotnických databází a zároveň i přístup jako těch jednotlivců, těch pacientů vlastně ke svým vlastním datům. Je to skutečně tak, že třeba vidíme kolem sebe nové druhy nebo struktury databází nebo decentralizace databází, jako je právě třeba na blockchainu, takže nás třeba čeká jako jiná nebo nová éra jako tohoto vědního oboru, nebo je to spíš jako jiná aplikace, nebo je to úplně separátní problém?
Já nejsem úplně expert na blockchain, mm-hmm. Takže samozřejmě byl bych opatrný vůči tomu, co teďka řeknu.
Bereme na vědomí.
Nicméně, blockchain určitě je něco, co je jaksi velmi moderní a módní v současné době, co určitě má celou řadu použití. Je trošku otázka, jestli skutečně jsou to použití taková, jaká si myslíme, když někdo řekne blockchain. Speciálně pokud otázka je, máme pacientská data, co by se stalo, když je uložíme do databáze uložené do blockchainu, tak třeba bylo by asi vhodné se ptát, co si od toho vůbec slibujeme. Co si myslíme, že nám tam ten blockchain zajistí. Protože jsou věci, které blockchain dokáže zajistit poměrně velmi efektivně. Vidíme to například ve verzovacím systému Git, kde vlastně to, jak jsou propojené jednotlivé takzvané komity do stromu a jak jsou svázané právě prostřednictvím jisté formy blockchainu, tak ukazuje se to jako velmi efektivní z toho titulu, že dokážeme například velmi dobře detekovat, když by se někdo pokusil tu databázi změnit. Řekněme neautorizovaně změnit. Pokusil by se změnit minulost zejména. To na to určitě blockchain je velice vhodný. Otázka je, jestli třeba zrovna tohle je funkcionalita, kterou potřebujeme pro pacientská data. Jo? Naproti tomu blockchain může mít i problémy. Jeden takový velice viditelný v dnešní době už je vidět na bitcoinech, které také jsou postavené na nějaké formě blockchainu, a poměrně velmi dlouhou dobu panovala představa, že bitcoin mimo jiné dovoluje úplnou anonymitu toho, kdo vlastně s ním provádí transakce, ať už kupuje nebo prodává. Zatímco dneska víme, že naopak bitcoin je přesný opak. Každá transakce od začátku bitcoinu je uložená v rámci té jeho databáze a je dohledatelná. A v tu chvíli samozřejmě jako zase musíme se ptát, a není náhodou tohle něco, co by nám třeba u těch pacientských dat vadilo? Já opravdu nedokážu říct, jestli zdravotní data jsou nebo nejsou vhodná pro uložení do blockchainu. Každopádně byl bych velmi skeptický v okamžiku, kdy někdo řekne, použijeme blockchain a podloží to pouze úvahou, je to moderní věc. Všichni dneska říkají slovo blockchain, tak to použijeme taky, protože nic lepšího není. Jo, to je velice rizikový přístup a může vést k nečekaným problémům. To je právě třeba velká část bezpečnosti. My si mnohdy ani neumíme představit, jaké ty problémy budou. To je záležitost spíš fantazie útočníka, aby vymyslel nějaké zneužití, a my se ho obvykle dozvíme až dodatečně, až poté, co útočník uspěl.
To říkáš krásně, že vlastně my jsme, naše společnost tak je často jednoduše strhnutelná tím hypem, že ať už je to umělá inteligence nebo právě blockchain, nebo jednu dobu to byl, že metaverse, tak najednou to všichni potřebují mít, aniž by věděli proč. Ale ty si krásně vlastně popsal i tu psychologii útočníka. Já mám jednoho kolegu, který vede Bletchley Park v Anglii, kde se dešifrovala nacistická enigma, a tam on právě říkal, no on vlastně ten v úzovkách hacker nebo ten dešifrovatel typu Turing nebo lidi v jeho týmu, tak byli mnohem víc psychologové než technologové v určité míře, že ty víš, že když někdo je ve Wehrmachtu a mrzne u Stalingradu, no, tak nebude měnit rotory na enigmě a tím pádem se ti minimalizuje počet možných kombinací. Takže to jsou právě ty přístupy, které když člověk jako vezme takovou tu omáčku kolem, tak pořád je to interakce toho, jak uvažuje člověk, jakou dokáže mít fantazii a potom kde je schopen zaútočit, a ono to může být tak jednoduché jako excelovská tabulka. Pepo, já mám na tebe otázku, protože bohužel se nám neúprostně krátí čas, dámy a pánové, i když bychom si mohli povídat dlouho. Jak i, když jsem teďka třeba student, poslouchám tento podcast a říkám si, no, že klasicky nejlepší podcast, nic lepšího už nikdy neuslyším, a teď bych třeba s Pepou chtěl nebo chtěla nějak pracovat, nebo mě zajímá víc konkrétně, na jakých projektech Pepa dělá, nebo vůbec katedra informační bezpečnosti. Jaké jsou za tebe takové třeba projekty nebo výzkum, kterého se buď účastníš teď, nebo který tě v budoucnu čeká, který by si rád popularizoval v tomto podcastu? Určitě minimálně 4 lidi to uslyšejí.
Věc, která mě v současné době velmi zajímá a které bych se chtěl věnovat hodně v nastávajícím čase, je otázka toho, co vlastně vede k vzniku bezpečnostních chyb, nikoliv na úrovni jednotlivého programu, ale řekněme na úrovni kombinace více programů. Protože samozřejmě dneska nebudu vytvářet žádnou aplikaci úplně od nuly. To bych se nikam nedostal, to se nedá zvládnout. Určitě budu stavět na existujících nástrojích, čili budu například vycházet z už existujících knihoven, existujících frameworků a podobně. A Co mě velmi zajímá, je věc, která se dost naplno projevila v průběhu řešení některých bakalářských diplomových prací v minulosti, a totiž, že velmi často zjišťujeme, že programátor vezme kvalitní, bezpečně napsanou knihovnu, ve které nejsou třeba žádné známé problémy, použije ji podle svého nejlepšího vědomí a svědomí a to použití začne vykazovat fatální chyby. A otázka zní, kde se to bere. Jestli je to něco v návrhu té knihovny, co svádí programátora ke špatnému použití, nebo jestli je to dokonce něco v návrhu těch algoritmů, co svádí programátora ke špatnému použití. Krásný příklad je šifra AES. Máme ji tady více než 20 let. V podstatě nevíme v ní o žádné slabině, která by byla nějak prakticky relevantní. Je to velice dobrá šifra. Nicméně zjišťujeme, že se poměrně často, já bych skoro řekl až pravidelně, ale to je možná příliš silný výraz, ale často vyskytuje problém, že někdo použije AES způsobem, který bezpečný není a který se dá vystopovat třeba k tomu, že původní návrh požadoval určitou variabilitu, aby například bylo možné použít různě silný klíč podle v závažnosti použití šifry. No a ono se ukazuje, že třeba velká nebo určitá část problémů je svázaná nebo je spojená s tím, že v určité variantě velikost klíče je stejná jako velikost datového bloku, který je šifrován na té řekněme základní úrovni. Na tom není nic špatného, ale ukazuje se, že programátor, který používá takovouhle šifru, tak má docela tendenci zapomenout, že ty klíče mohou být i větší. A v okamžiku, kdy například ten klíč skutečně zvětší, protože řekne, jo, chci větší bezpečnost, použiju silnější klíč, tak třeba zapomene na to, že najednou přestává platit ta rovnost, velikost klíče, velikost bloku. A z toho mohou vypadnout některé velice zajímavé chyby. Viděli jsme třeba případ, že aplikace šifrovala data a samozřejmě k ním si vymyslela náhodný klíč, který zašifrovala uživatelským heslem, což je naprosto standardní a doporučovaný přístup. Jenže ta aplikace na začátku používala ten základní 128-bitový klíč, se kterým všechno fungovalo perfektně. V okamžiku, kdy ho nahradila 256-bitovým klíčem, tak se ale tvůrce neuvědomil, že ten klíč je dvakrát větší a tím heslem zašifroval jenom polovinu a druhou nechal být. Což samozřejmě je docela zásadní problém. Takže věc, která mě zajímá, je právě hledat, co v návrhu nebo v dokumentaci těch, řekněme, infrastrukturních celků způsobuje, že programátoři mají tendenci je používat nesprávně.
Takže je to takové až jako kognitivní rozhraní těch databází a vlastně jaký vliv mají na člověka z masa a kostí a potom jak má tendenci se vůči nim chovat.
Tak, v bezpečnosti vždycky musíme uvažovat člověka. Je to obvykle ten nejslabší článek celého systému. Musíme s ním počítat, protože bez toho nedokážeme bezpečnost zaručit.
Vidíte, dámy a pánové, jakožto antropologa mě tato poslední věta velice potěšila, protože aspoň můj předmět není úplně zbytečný. Takže já ti, Pepo, hrozně děkuju. Ty jsi tady otevřel spoustu velice zajímavých témat. Vlastně proč programovat bezpečně, tak myslím, že ta otázka je velice široká, ale je relevantní nejenom pro výzkumníky a vědce, jako je právě Pepa, ale i pro vás, posluchače, abyste věděli, co se děje s vašimi daty, jaká jsou možná rizika a jak se také bezpečně chovat v čím dál tím víc technologizované době. Pepo, já ti přeju hlavně všechno nejlepší, ať všechno dobře jde, ať se na katedře informační bezpečnosti krásně rozvíjíte, pracujete dobře na tomto na tomto rozhraní, na tomto problému. Vy studenti, pokud byste chtěli s Pepou nějakým způsobem spolupracovat, tak se určitě podívejte na stránky katedry a na volné projekty. A dámy a pánové, pokud vás zajímá, co se děje u nás na FITu, tak se mrkněte na web, sdílejte, komentujte nám, jak jsme fantastický, protože nám to udělá velkou radost. A ještě jednou děkuji, Josefe, že jsi se ukázal u nás ve studiu.
Díky za pozvání.
Děkuji moc a vy se mějte krásně a slyšíme se u dalšího dílu našeho podcastu Jedničky a nuly. Naschledanou.